Mirë ditë të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minutat vijues me ju. Jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Sot pritet vendimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Mustafa kërkon për krahjen e Lituanisë për liberalizimin e vizave. Një zyrtar çeçen akuzohet për vrasjen e Boris Nemcovit. Për këto dhe materialet të tjera në ndishin në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në konferencën e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë UNESCO pritet të votohet për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizatë. Siç është paralajmëruar, çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka nisur të diskutohet në orën 11:30, ku është paraparë që të votohet fillimisht për shtyrjen ose jo të vendimit, ndërkaq votimi i dytë do të bëhet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Më 21 tetor, bordi ekzekutiv i UNESCO-s me shumicë votash kishte vendosur që ta rekomandojë propozimin për pranimin e Kosovës në këtë organizat, gjë që ka hapur rrugën që kjo çështje të votohet sot në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila po mban punimet prej 3 deri më 18 nëntor. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë vizitës zyrtare në Lituani është pritur sot në takim nga kryeministri i Republikës së Lituanisë Algirdas Butskevičius. Gjatë një takimi ndërmjet dy kryeministrave u bisedua për fuqizimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, si dhe për krahjen e Lituanisë për proceset integruese evropiane të Kosovës, njofton zyra për media e qeverisë. Kryeministri Mustafa ka kërkuar për krahjen e Lituanisë për liberalizimin e vizave për kosovarët. Një avokat i familjes Boris Nemcovit ka thënë se hetuesit kanë akuzuar një antar të forcave të sigurisë së Çeçenisë në lidhje me vrasjen e kreut të opozitës ruse. Avokati Vadim Prokhorov tha se Ruslan Mukhaditonov, një antar i batalionit Sever i Ministrisë së Brendshme të Çeçenisë, është akuzuar në mungesë për organizimin e vrasjes së Nemcovit pranë Kremlinit. Prokhorov ka thënë se akuzat janë ngritur nga Komiteti Qendror Hetimor i Rusisë. Nemcov u vra nga një person i armatosur në Moskë pranë Kremlinit më 27 shkurt. Irani ka thirrë të ngarkuarit me punë të Arabisë Saudite në Teheran për të protestuar mbi ekzekutimin e 3 iranianëve në Arabinë Saudite për trafikim të drogës. Sipas mediave shtetërore iraniane, dënimi me vdekje i 3 meshkujve, të cilët ishin dënuar për kontraband me sasi të madhe të hashashit në mbretërinë arabe, është kryer në qytetin Daman më 8 nëntor. Vende duhet të përmbahen nga zbatimi i vendimeve të tilla duke respektuar marrëdhëniet bilaterale dhe duke marrë parasysh se zbatimi i dënimeve të tilla nuk do të ketë efekte pozitive, ka deklaruar zëvendës ministri jashtëm i Iranit Hasan Çashçafi. Një trazir është raportuar në qendrën e paraburgimit të azilkërkuesve në Oqeanin Indian. Zyrtarët australian të migracionit kanë konfirmuar për një trazir siç e kanë cilësuar ata në qendrën e paraburgimit në territorin australian në ishullin Christmas. Ata kanë raportuar për dëme materiale, por jo edhe për viktima. Është raportuar se rojet kanë braktisur objektin pas shembjes së rrethojës dhe shpërthimit të zjarrit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rikthehemi edicionit sërish me çështjen e UNESCO. Sot në konferencën e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë pritet të votohet për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizat. Siç është paralajmëruar, çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka nisur të diskutohet që në orën 11:30, ku është paraparë që të votohet fillimisht për shtyrjen ose jo të vendimit, ndërkaq vendimi i dytë do të bëhet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Në vazhdim ndjekim kronikën e gazetarit Bekim Slimi.
Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtëm i qeverisë së Kosovës, i cili po qëndron në Paris ku edhe po mbahet konferenca e përgjithshme e UNESCO-s, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosovën të hënën me 9 nëntore prej një sfidë me gjasa reale mjaft pozitive.
Lobimi për të mos e lënë Kosovën e izoluar në fushën e arsimit, shkencës dhe kulturës botërore po vazhdon edhe sot, një ditë para votimit në konferencën gjenerale. Është e qartë që shumica e botës e dëshiron Kosovën në UNESCO, por Kosovën e pret një prag i lartë, 2/3 të gjitha votave, dhe jemi duke u fokusuar që një numër sa më i madh i shteteve të merë vendimin e duhur dhe të lejon që Kosova të bëhet anëtare 196 UNESCO-s në 70 vjetorin e organizatës.
Ministri punëve të jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi përmes rrjetit social Facebook ka falënderuar katër shefat e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Bernard Kushner, Mihail Steiner, Soren Jessen Petersen dhe Joakim Rüker për siç e ka quajtur ai lobim substancial si dhe mbështetjen për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Katër ishë shefat e UNMIK-ut i kanë dërguar letër UNESCO-s ku dëshmojnë se organizata e Kombeve të Bashkuara ka pasur gjithmonë parasysh të ia transferojë kompetencat Kosovës dhe se Kosova meriton antarësimin pas, siç thon ata, 50 vjet komunizëm, 10 vjet shtypje dhe 18 muaj luftë. Letra fuqishme është dëshmi e fortë e suksesit të Kosovës, ka shkruar në faqen e tij në Facebook ministri i jashtëm i Kosovës Thaçi. Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit po vazhdojnë ta kundërshtojnë mundësinë e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Zyrtarët serb kanë kërkuar që çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO të shtyhet deri në vitin 2017 dhe se kjo çështje të diskutohet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel. Së fundmi, autoritetet serbe kanë kërkuar që votimi në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s të shtyhet për 13 nëntor, por kjo është hedhur poshtë. Aleksandar Vulin, ministër në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se do të ishte mirë që fare të mos bisedohet të lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, por pasi që kjo është e pamundur, atëherë ai ka përsëritur kërkesën e qeverisë së Serbisë që kjo çështje të shtyhet për më vonë.
Najbolje rješenje je da se ova odluka odloži. Vi ste videli da čitava naša vlada.
Zgjidhja më e mirë është që ky vendim të shtyhet. Ju e keni parë që e gjithë qeveria jon, diplomacia, kryeministri, kryetari i shtetit dhe të gjithë ministrat që kanë pasur çfarëdo mundësie që të ndikojnë diku ose të bartin lajmin apo të vërtetën për atë që po ndodh në Kosovë, këtë e kanë bërë. Ne do të luftojmë çfarëdo që të jetë vendimi dhe do të luftojmë edhe një ditë më pas, ka thënë Vullin. Por zëvendës ministri Selimi ka theksuar se Kosova i ka gjasa të të mëdha dhe pozitive për të bërë antare UNESCO-s.
Unë e shoh dhe ndjej dhe ne çdo ditë jemi dëshmitarë të një përkrahje shumë të madhe për Kosovën, anën banë botës dhe anën banë vetë ndërtesës së UNESCO-s, edhe tash do të fokusohemi që kjo përkrahje të ketë përfshirje sa më globale.
Konference përgjithshme e UNESCO-s do t'i zhvilloj punime deri me 18 nëntor, ndërkaq me 9 nëntor, 195 vende antare të kësaj organizate do të votojnë nëse Kosova do të bëhet pjesë e UNESCO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës shpjegojnë se rritja mesatare ekonomike e parashikuar prej 4.2% gjatë 3 viteve të ardhshme është e ulë dhe rrjedhimisht e pamjaftueshme për ta ulur papunësinë e lartë në vend. Kronikë nga Luljeta Krasniqi.
Në projekcionet e qeverisë së Kosovës për 3 vitet e ardhshme, rritja mesatare ekonomike është vlerësuar se do të jetë 4.2%. Kjo sipas zyrtarëve qeveritar është norma më e ulët e parashikuar, pasi që me projektet të cilat pritet të zbatohen, rritja ekonomike do të jetë shumë e lartë. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e parashikuar prej 4.2% në vitet e ardhshme është e ulët dhe se me këtë normë të rritjes është vështirë të ulët papunësia e lartë. Por që si pas ministrit Hoti, kjo rritje ekonomike do të jetë më e lartë.
Dhe kjo rritje ekonomike është brenda kontekstit ekonomik ekzistues. Pra nuk përfshin efektet multiplikuese që mund të vinë nesër prej projektit të Kosovës C, ose prej projektit të Brezovicës, ose prej projekteve që ne po planifikojmë të financojmë me kredi përmes klauzolës së investimit që kemi në kuadër të programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Ai tregon se këto dy projekte janë në zhvillim e sipër dhe që presin vetëm të konkretizohen dhe të fillojë zbatimi i tyre.
Vetëm Kosova Re mund sjell mbi 1 miliard investim i drejt për drejt dhe mund të ketë efekti multiplikuese sa dy fishi investimeve që pas 4 vitesh mund të arrisë GDP-n e vendit me më shumë se 3 miliard euro, që në kupton gati rritje për 50% e GDP-s, vetëm për një projektit vetëm, për shkak të efekteve multiplikuese që ka në gjithë ekonomi.
Rritja ekonomike më e lartë që mund të vjen nga realizimi këtyre dy projekteve nuk e kontestojnë as përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, por që ata thonë se ende nuk dihet se ato të konkretizohen këto projekte. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet të pritet momenti kur Kosova do të ketë dritën jeshile që këto projekte janë në binar të realizimit.
Është vërtet që në aspektin afatmesëm dhe afatgjatë, këto disa projekte madhore si që është të ndërtimi i termoelektranës Kosova C, si që është pratizimi i Brezovicës, mi po besoj që për rrugën më gjatë duhet të hapi parë, dhe hapi parë është të dim se ku jem, dhe duhet të pritët vetori ose data 24 vetor dhe të dijet se që ka pëndodhë me Brezovicën, nërsa saj përket termoelektranës Kosova C, është e vërtet që 15 vite flitë dhe jemi prapë në pikë zero, prandaj shumë e rrugës të bëhet një plan dinamik ku dhe çka do të filloj të realizohet.
Kompleksi Brezovica është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendër e turizmit veror dhe dimëror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër, derisa termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Buxheti i ndarë për shëndetësinë për vitin 2016 thuhet të jetë i pamjaftueshëm dhe nuk garanton cilësi të shërbimeve shëndetësore, thuhet nga ekspert shëndetësor, ndërka që në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se dhe me buxhet aktual, me një menaxhim më të mirë, mund të bëjnë punë shumë të mira. Raporti Ariana Kasapollit.
Nga 1 miliard e 680 milion euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2016, për sektorin e shëndetësisë janë ndarë 11% e këtij buxheti, apo rreth 170 milion euro. Kardiologu Gani Bajraktari i ka thënë Radios Evropa e Lirë se buxheti i ndarë për vitin 2016 është mjaft i varfër dhe, si që thot ai, është skeptik se gjendja do të përmirësohet në sektorin shëndetësor.
Unë besoj se pavarësisht të përqindjes, se si përqindje në base nuk i di shifrat me vendet në rajon, por si shumë për potuajnë se 2 milion banorë, është një buxhet jashtëzakonisht i varfër dhe jo shumë shpresëdhënës për përmirësimin e shëndetësisë në të ardhmen, nëse nuk intervenohet me donacione shtetit.
Edhe qytetarët shprehin mendimin e tyre lidhur me atë se sa do të mund të përmirësohet cilësia e shërbimeve shëndetësore me buxhetin e ndarë për vitin e ardhshëm. Valbona Morina, studente, jep mendimin e saj.
Po në bazë buxhetit njëjtë, unë nuk besoj që mundet me pas përmirësime në departamentin e shëndetësisë. Të e pas parasysh se edhe viteve të kalume ka pas mungesë barnave, çdo herë që ke shku i shtrin spitali është dashur mi blet gjitha me mjetet e tua.
Por ministri i shëndetësisë Imet Rahmani ka deklaruar se me një shpenzim më racional do të mund të përmirësohet situata në sektorin shëndetësor.
Ne mundemi të bëjmë me buxhetin aktual shumë punë më të mira se sa që në bërë deri tash. Po punojmë shumë që projektet kapitale, ato që janë vazhdim, të vazhdojnë, mos në friten dhe këto të tjera të shtyjmë mrena mundësive tona që kemi në buxhet. Është mundësia që të kemi një harxhim më racional të buxhetit të Lisus dhe jo gjithmonë buxheti është determinues të suksesit.
Por jo edhe Blerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, është optimist se do të ketë lëvizje pozitive vitin e ardhshëm në sektorin e shëndetësisë me buxhetin që qeveria e Kosovës ka ndarë për sektorin shëndetësor.
Dhe po që çdo buxhet i njëjtë të përfshihet, domethënë se ke investime kapitale atë në kjo perspektivë as vitin e ardhshëm. Normal që menaxhimi i mirë na është ndëti ku mund të diçka më bë, mirë po jo me rregullu situatën. Mund të më mojtë që të është jashtë, dhe që qodhe në shërë maket.
Si do qoftë bugjeti i Kosovës i parashikuar për vitin tjetër, nuk siguron përmirësim në sferën ekonomike dhe sociale, por si pas ekspertve konsiderohet bugjet stabil. Projekt ligji për bugjetin e Republikës e Kosovës për vitin 2016 tashmë është shqyrtuar dhe miratuar nga qeveria e Kosovës dhe ka vlerë 100 milion euro më shumë se në bugjetin e këti viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të edicionit të orës 12. Unë juftoj që për të gjitha informacionet e fundit të vizitoni webfaqen tonë evropaelir.org. Ndërkohë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga sërish miru dëgjofshim në edicionin e radhës në orën 16.